Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Mandag passerte det offisielle tallet på drepte I Israels krig mot Gaza 18 000 mennesker, 50 000 skadd I en situasjon der området mangler medisinsk utstyr, bedøvelse, drikkevarn og nektes tilgang til nødhjelp på grunn av Israels ulovlige blokade. 1,9 millioner mennesker på flukt. Norge stemmer for våpenhvile I FN, men fortsetter å tjene penger på våpen som brukes mot palestinerne. Solgt fra norske eide våpenfabrikker, og Norges nærmeste allierte I USA sørger hver dag og natt for en stødig strøm av finansiering, våpenkraft, ammunisjon til okkupanten Israels åpenbart folkerettsstridige massakre på sivile voksne og barn I Gaza. Og det var den nøkternt journalistisk nøytrale skildringen av det som foregår. En mindre nøytral beskrivelse ville brukt helt andre adjektiv og begreper. Du hører på Magnum, en bonusepisode av Mimir og Marsdal, der Mimir har fri, vil si han jobber på Stortinget, mens jeg, Magnus Marsdal, for å gå I dybden på ett tema med en gjest. Og dagens gjest har vært der før. Han anestesilege ved UNN. Han professor og utrettelig innsatsfaktor på sykehusene I Gaza, når det står på som verst der. Men helt siden opptakten til krigen for drøye to måneder siden har han mislyktes med å komme inn I området I likhet med alle andre hjelpearbeidere, nødhjelpsforskjendelser, journalister og så videre, som Israels høyre radikale regjering nekter adgang til det humanitære katastrofområdet som Gaza nå har blitt. Mats Gilbert, du befinner deg I Kairo for tiden. Hvilke ord har du for å beskrive det som foregår nå?
Nei, man blir jo... Noe av problemet jo at vokabularet brukt opp. Og at det vanskelig å finne beskrivende adjektiver som kan romme denne situasjonen på en måte som gir mening. Jeg snakket I forgårs med den palestinske helseministeren I Gaza, Dr. Youssef Abarish, og han sa jo det, jeg har ikke flere ord for å beskrive situasjonen vi I. Og da ender vi kanskje med tall, og tall jo en begrenset måte å beskrive virkeligheten på. Så jeg ender vel opp med å formidle noe av smerten gjennom barnas skrik og gjennom de konkrete beskrivelsene til mine kolleger, som de palestinske legene, sykepleierne, ambulansearbeiderne, som med risiko for eget liv hver eneste dag står på.
Ja, kan du fortelle litt om det? Hva hører du fra kollegaene dine på og rundt sykehusene I Gaza?
Nei, det jo spesielt to ting. Det ene jo disse veldig dramatiske truslene mot sykehusene. Nå I dag morges så har de jo angrepet Al-Auda sykehuset I nord, som et av de få fungerende sykehusene I nord. Den siste FN-oversikten viser at det ikke noen sykehus som fungerer I Nord-Gaza. 5 av 5 ute av funksjon. Men det fortsatt noe aktivitet, og dette Al-Auda-sykehuset med helsepersonell og pasienter. Der ble det drept 2 gravide kvinner I foregående døgn. Nå har de rundet opp alle de ansatte og personalet, og de siste nyhetene går ut på at ingen vet hva som skjer med dem. Så det denne beskrivelsen av det ekstremt farlige som de opplever, nemlig at israelerne skyter for å drepe inne på sykehusene, og at de arresterer, kaller noen det, noen kaller det kidnapper, helsepersonell, og de forsvinner rett og slett til steder hvor ingen vet hvor de lenger er. Til nå det jo drept 286 helsearbeidere, og de drepes jo ikke minst på og nær ved sykehusene. Og de som er igjen på sykehusene forteller meg om, i tillegg til disse kontinuerlige truslene om å bli bombet og bli drept, så det jo selvfølgelig en overveldende mengde pasienter som fyller de sykehusene som fortsatt har funksjon. Jeg har en veldig god kollega som jeg har jobbet sammen med i mange år, Dr. Khalil, som ortopedkirurg på Al-Aqsa-sykehuset, som et sykehus med, ja, de har vel til vanlig 198 senger, altså 200 senger. Nå har de 800 pasienter, og mange av de trenger kirurgi for å både overleve, men også for å unngå amputasjonsskader av store brudd. Og han sier de mangler absolutt alt. De har brukt opp alt av verktøy som de bruker til å reparere sånne store brudd. De har omtrent ikke antibiotika igjen. Hadde det ikke vært fordi de har solcellepanel på taket, så hadde de heller ikke hatt strøm til å drifte drillene som de trenger for å borre når de driver med ortopedisk kirurgi. Og det kommer inn liksom hundretals nye skader hvert døgn av bombing i nærområdet. Forleden fikk de inn 74 drepte, og jeg tror det var 177 skadde. Og det tall som enhver som har jobbet med katastrofemedisin eller med storulykker, det nesten umulig å fatte det.
Ja, vi kan jo sammenligne med et minne alle nordmenn nesten har, som er massakren på Utøya. Så det klart at da, når det kommer inn 74 drepte og 159 skadde, og det bare en liten brøkdel av helheten i den massakren som foregår, så gir det jo noen proporsjoner for meg også som sitter behagelig langt unna, for å si det sånn. Hvordan reagerer Leger uten grenser og andre på situasjonen, det at man går løs på helsepersonell og folk blir skutt inne og på og rundt sykehusene?
Jeg vet ikke hvorfor du spør meg om hvordan Leger uten grenser reagerer, for jeg har ingenting med dem å gjøre.
Nei, men jeg tenker på generelt i nødhjelpsmiljøet, sånn, dem som ikke i utgangspunktet er palestinaktivister, men som står på, i humanitære organisasjoner og så videre, hvordan er reaksjonene på Israel?
Ja, det jo, hvis du går til Verdens helseorganisasjon og OCHA sine ledere, så bruker jo de ekstremt sterke ord. Ekstremt sterke ord. De snakker om a hellish situation, og de sa jo den 4. desember, så sa jo FNs humanitære koordinator for de okkuperte palestinske områdene, og jeg tillater meg å lese det på engelsk, da sa han: the conditions required to deliver aid to the people of Gaza do not exist. Mm. Altså forholdene som kreves for å levere hjelp til den palestinske folk i Gaza finnes ikke lenger. Og fortsatte: if possible, an even more hellish scenario is about to unfold, one in which humanitarian operations may not be able to respond. Og det jo ganske sterkt. Her sier jo altså FNs toppledelse at det blir et enda større helvete med en situasjon der det ikke vil være mulig å levere hjelp til befolkningen. Jeg kan ikke huske at FN noen gang har uttalt seg på den måten, og FN har jo heller aldri mistet så mange. De har jo mistet 134 som drept av de israelske okkupasjonsstyrkene, FN-arbeidere. Og de sier videre i dette statementet som fra 4. desember, det vi ser i dag shelters with no capacity, a health system on its knee, a lack of clean drinking water, no proper sanitation, and poor nutrition for people already mentally and physically exhausted, a textbook formula for epidemics and a public health disaster. Så FN sier klart og tydelig vi står overfor en folkehelsekatastrofe av ukjent omfang.
Du som har fulgt den palestinske kampen i mange tiår, og så da israelsk politikk på det området, hvordan skal vi vurdere akkurat det elementet her? Fordi det at man nekter nødhjelp så brutalt fremstår jo for meg som Ja, jeg skal ikke bruke ordet folkemord i juridisk forstand, men det iallfall noe folkemorderisk over det. At barn som mangler lemmer ikke skal kunne ha hverken antibiotika eller bedøvelse, at mennesker bare skal forgå, og at det respekten for sivile, respekten for helsepersonell, respekten for sykehus og så videre bare er ut vinduet. I mitt hode så tenker jeg at det her må jo ha å gjøre med at det her er en høyre radikal regjering, altså at det er en form for ekstremisme ved makta i Israel. Eller er det her mer liksom kontinuitet?
Det mer kontinuitet, dessverre. Dette en modus operandi for den israelske okkupasjonshæren. Hvis man leser de offisielle FN-dokumentene, dette Verdens helseorganisasjon sin rapport fra i fjor, som heter Right to Health.
Ja, det var den ene her. Ja, bra.
Ja da, jeg har masse dokumentasjon og printer ut alle de daglige oppdateringene som kommer. Mm. Det er jo utrolig mye dokumentasjon som kommer fra spesielt OCHA, The Office for Coordination of Humanitarian Affairs i FN, som overses fullstendig av mainstream media, fordi at alt dokumentert, alt finnes det tall og utvikling på. Men denne rapporten her, den dokumenterer altså fra 2019 til 2021, så dokumenterer den 563 israelske angrep på palestinsk helsetjeneste på Vestbredden og i Gaza. Altså over 500 angrep i løpet av de 2,5 årene. Og så har det nå, ifølge denne rapporten, så har det vært 310 nye angrep. Så til sammen er det altså fra 2019 til 2023 dokumentert nesten 900 israelske angrep på palestinsk helsetjeneste. Og det er alt fra bombing av sykehus, til angrep på ambulanser, til drap av helsepersonell, til angrep på pasientene, og selvfølgelig angrep på primærhelsetjenesten. Så det en uhyrlighet som har fått lov til å fortsette og fortsette. Alle vi som har jobbet med helse i okkupert Palestina, vi vet jo at dette alltid har vært en modus operandi. Men som jeg legger til, Magnus, det vi ser i Gaza nå, det verre enn noen gang. Jeg har aldri sett en sånn brutalitet i angrepene på både sykehusene og primærhelsetjenesten. Og 2,2 millioner mennesker, 1,9 millioner nå drevet på flukt og uten hus og hjem og tak over hodet. De har ikke noen primærhelsetjeneste. En ting alle de krigsskadde, de 49 000 krigsskadde. Men så det altså 2000 kreftpasienter, det 1100 nyresviktpasienter. Og Gaza har en veldig høy andel av sukkersyke, 15,3% i prevalens. Det vil si at det rundt 50 000 insulinavhengige diabetikere i befolkningen som ikke får insulin nå, fordi hele denne kullekjeden som du trenger for å kunne konservere insulin, den borte. Og det kommer nå daglig inn diabetikere, unge diabetikere, som dør på grunn av uregulert diabetes. Så dette et veldig omfattende totalangrep på sivilbefolkningen i Gaza fra de israelske okkupasjonsstyrkene.
Ja, det jo også en situasjon som jeg tror ikke finnes noen norsk referanseramme for oss som ikke har beveget oss til krigsområder. For eksempel så framstår jo historisk minne i hvert fall den femårige okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig som en walk in the park sammenlignet med det som foregår daglig på Gaza nå. Og apropos det, så la jeg merke til på X, altså Twitter, for noen dager siden viseborgermesteren, eller vareordføreren, eller hva det skal kalles, i Jerusalem by, som twittret om et bilde der sivile palestinere, menn, i bare underbuksa, satt på håndjern og sitter som en slags kubøling egentlig under okkupantens jernhæl og venter på sin skjebne. Og da, i forbindelse med et av de bildene der, så skrev han at det er hverken dyr eller dyrelignende mennesker, men undermennesker, og skal behandles deretter. Han mente vel den burde vært brent som maur eller noe sånt, tror jeg. Og det at ordet untermensch brukes i forbindelse med det apartheid-systemet som de utøver mens verden ser på. Det gir jo noen assosiasjoner som helt forferdelige. Og hvordan blir den typen retorikk tatt imot der du befinner deg, altså i den arabiske verden?
Nei, det helt riktig at de, altså untermensch lærte jo jeg om på skolen, at det var liksom det nazistene kalte jødene, altså undermennesker, og det var jo Jeg husker veldig godt at det var et begrep som satte i gang mange tanker, fordi det ga liksom et slags verdisystem, en nomenklatur. Og den israelske forsvarsministeren Galant sa jo første uken av angrepet at de slåss mot dyr, sånn generelt mot dyr. Og dette er jo nettopp rasismens og fascismens retorikk, at de andre er mindre verdt enn oss. Og det må kanskje en slik konstruksjon til for å forstå at utdannete moderne mennesker i 2023, altså israelske soldater, kan behandle palestinske sivile kvinner og barn på denne måten. Du nevnte 2. verdenskrig. Jeg sjekket litt tall på det jeg også. Som du nevnte, så er det altså nå 13 000 drepte i Gaza på 2 måneder. Under de fem... Ja, unnskyld, det er helt riktig, 18 000. Det er 13 000 kvinner og barn. Mm. Det er 13 000 kvinner og barn, 70% er kvinner og barn, men du har helt rett til 18 000. I løpet av de 5 krigsårene i Norge, så ble det drept 10 000 nordmenn i løpet av 5 år. Av de var det vel 738 som var jøder. Men det var også det totale tapet på 10 år, det var 2 000 per år. Nå er det altså drept 18 000, nesten det dobbelte i løpet av 2 måneder i Gaza. Det er et tall som er nesten ubeskrivelig og nesten ikke mulig å fatte. Og når du da vet at 7729 av de er barn, så får du jo, du må jo på en måte hente en logikk og et resonemang fra et annet verdisystem for å forstå at det er mulig å gjøre det.
Ja, at den rasistiske blikket på den andre legitimerer den praksisen som foreligger da, av okkupasjonsgrunner og andre.
Den legitimerer den jo på ingen måte, men den forklarer den kanskje. Den forklarer kanskje mindsetet,
ja,
og det er jo reaksjonen. Du spurte om reaksjonen her i for så vidt i Egypt, og jeg har nettopp kommet tilbake fra Jordan, vært der en uke og holdt på med å snekre sammen hjelpesendinger og flyder opp til Gaza, og så var jeg i Sør-Afrika før det på en forelesningsturné, og alle de stedene så er jo nettopp dette en viktig del av samtalen. Det er jo den rasistiske og koloniale strategien som vi ser utfolde seg med så sterk støtte fra USA, at mange snakker jo om en neokolonial bølge som vi står foran nå, hvor makt gir rett til å utslette andre folk og ta land. Og det er jo for så vidt både Afrika og den arabiske verden godt kjent med, for de har vært kolonisert så sterkt. Men det som jo aller mest kanskje slår inn, det er jo dette at Israel hevder selvforsvar. Og det er jo mange som da sier at like lite som Portugal kunne hevde selvforsvar når de angrep sine kolonier, eller at Frankrike kunne hevde selvforsvar når de drepte algerere som slåss mot okkupasjonen, like lite kan Israel hevde noen form for selvforsvar når de angriper og dreper de okkuperte.
De tallene er jo, som du sier, helt overveldende og uhyrlig, og det vakte jo oppsikt da USAs president, demokraten Joe Biden, offentlig gikk ut for en tid tilbake og sa at vi skal ikke feste noen lit til statistikken over døde og skade fra Gazas myndigheter, et utsagn han ikke offentlig har gått tilbake på siden. Hva tenker du om at Biden sier det?
Nei, det er jo en del av orientalismen, om du vil. Det er jo en del av det rasistiske. Ikke kan de telle, og ikke er de mennesker, og ikke kan de klare å holde orden på hvor mange drepte det er. Det er jo en ekstrem forakt. Det er jo noen som har sagt at palestinerne er sannsynligvis det eneste folk i verden som må bevise at de er drept. Men i forgårs kom det en ny artikkel i The Lancet, som jo er et relativt anerkjent medisinsk tidsskrift, veldig anerkjent,
ja, det kan du si.
Der 3 forskere gikk gjennom tallgrunnlagene og sa at det finnes overhovedet ingen holdepunkter for å hevde at det palestinske tallgrunnlaget når det gjelder drepte og sårete er uvitenskapelig eller unøyaktig. Tvert imot så viser da den artikkelen, og den er verdt å lese, den viser jo at tallene til helseministeriet og tellemåten deres gjør at de stort sett ligger lavere enn FN sine tall. Ikke så veldig mye, men de ligger altså ikke over, men de ligger under FN sine tall. Og det er også verdt å merke seg at disse tallene er jo brukt både av FN, av Verdens helseorganisasjon, og CHAD, det er også brukt av US State Department, altså det amerikanske utenriksdepartementet, gjennom de siste 20 årene, fordi de er, palestinerne er veldig vitenskapelig opptatt, og de er veldig nøyaktige. Jeg har jo selv publisert vitenskapelige artikler basert på disse tallene, og gikk jo etter metoden deres, for det må man jo gjøre når man er vitenskapsmann, som jeg også happen to be. Og jeg vet nøyaktig hvordan de teller og hvordan de dokumenterer. Jeg har vært på det kontoret sentralt som teller. Hvordan de gjør det vet jeg veldig nøye. Og jeg vet også hvilke feilkilder de bruker. Og har de feilkilder så tilbakeholder de tallene.
Biden skal jo også ha beklaget privat overfor representanter for muslimske organisasjoner i USA som reagert veldig sterkt, og at han liksom ikke skal ha sagt det sånn, men samtidig så har jo utsagnet ikke blitt demontert offentlig, og det sier jo noe om kanskje, vet jeg, sånn hvordan amerikansk politikk utvikler seg også, at det man klager på med Trump, at det en slags sånn post-sannhet-tilstand, at det en gift som sprer seg, da. Og at du har tusenvis av drepte, og så trekker du på skuldrene og sier, nei, men de har sikkert helt feil. Det er jo noe som degenererer i hele den politiske kulturen her.
Ja, det er jo en tilbakevending til en form for kolonial rasisme som vi har sett, bare det går tilbake i historien, men den kommer nå med full tyngde igjen på bajonettspissene til Israel og USA. Og det ligger jo, som du var inne på tidligere, så ligger det jo en ekstrem menneskeforakt i å omtale andre, det være seg som undermennesker eller dyr eller insekter, som Sharon kalte palestinerne, eller dyr, som nåværende regjeringsmedlemmer kaller dem. Det er altså en så brutal form for rasisme at det er nesten vanskelig å forestille seg at det forekommer i dag. Og da får jeg en assosiasjon til alle disse kravene om nøytralitet, som jeg har observert er en del av diskusjonen i Norge når det gjelder helsearbeidere som protesterer mot angrepene på palestinsk helsetjeneste i Gaza og på Vestbredden. At der skal man være nøytral, det er ikke lov å ha med palestinske flagg. Altså, jeg minner om at Desmond Tutu, den kjente anti-apartheid-biskopen fra Sør-Afrika, sa: hvis du stiller deg nøytral i en situasjon med undertrykking og maktmisbruk, da er du på undertrykkerens side. Her finnes det ikke noen nøytral posisjon. Og dette betyr selvfølgelig ikke at jeg for eksempel ikke er nøytral i forhold til den enkelte pasient jeg behandler, det er jeg jo alltid. Men å velge å dra til Gaza og velge å si at vi støtter helsearbeiderne og helsetjenesten i Gaza, det handler jo om å være på rett side av historien i en tid hvor nøytralitet blir et svik mot nettopp de som rammes av denne ekstreme, brutale militære kolonipolitikken og slaktes for våre øyne hver eneste dag. Og tørster igjen, skulle vi ikke si noe om det? Skulle vi ikke velge side der og flagge hvor vi står? Hva i faen er det som skjer med narrativen når Israel og krefter i Norge og i Europa skal liksom tvinge oss til å innta en slags likegyldighetens nøytralitet og si, ja, det var noe litt dem og litt dem. Dette er ikke en vanskelig konflikt. Dette er en vanskelig okkupasjon. Og rotårsaken til det vi ser er nettopp et settler kolonial okkupasjonsprosjekt som går over alle grenser for brutalitet og mangel på respekt for menneskelivet.
Nei, jeg tenker at du har rett i det med nøytralitet, og at også gjør det vanskelig for oss som jobber i media i den saken her, å prøve å holde en slags nøytral eller balansert eller distansert holdning når det foregår noe sånt. Det er så å si umulig, og særlig når den israelske propagandaen er såpass nådløs og brutal som den er også. Og jeg tenker at det å stille seg nøytral, for eksempel i deportasjonen av jøder fra Norge, da, det var jo mange som var nøytralt til det den gangen, sikkert. Men å gjøre det som en slags, fremstille det som en slags høyverdig, mer elevert ståsted i ettertid, tror jeg det er vanskelig å vinne gjennom med da. Men la oss vende tilbake til USA, fordi det topper seg jo når USA stopper FN-resolusjonen i Sikkerhetsrådet om våpenhvile, et krav som ikke burde være for mye for langt, med 18 000 og flere drepte, 50 000 skadde, en helt overlegen militærmakt på den ene siden, en forsvarsløs befolkning, så å si, på den andre. Men selv om den ville ha gått gjennom uten USA stemme, så finnes det altså ingen gyldig sikkerhetsrådsresolusjon. Og det her tar jo nå Biden belastning for internt I sitt land, fordi selv om det har en kolonial slaveeier rasistisk historie, så jo også USA en smeltedigel av veldig mange nasjonaliteter og bakgrunner, og ikke minst Demokratpartiet har jo vært for mange minoriteter en stemme mot den hvite overlegenheten. Mens I en saken her så har jo Biden da fått veldig mange yngre demokratvelgere rett I trynet, fordi den unge opinionen I USA jo overveldende anti-israelsk okkupasjon, nå sammenlignet med den eldre opinionen, og mange nå internasjonale kommentatorer klør seg I hodet for hva I alle dagen det Biden holder på med. De kan jo skru av støtten til Israel militært og økonomisk, eller true med å gjøre det, og dermed få på plass en våpenhvile på relativt kort varsel, fordi Israel uten USA jo I lengden ikke rare greiene, men de gjør det ikke. De har store deler av verdensopinionen I trynet. De betaler en høy pris for sin åpenbare dobbeltmoral, men man tenker på Ukraina og de umiddelbare sanksjonene og fordømmelsene mot Putins folkerettsstridige angrep på ukrainernes suverenitet, mens man da gjør motsatt posisjon i Palestina-saken. Og det så mange grunner til at Biden kunne og burde ha stilt seg litt annerledes og justert kursen, men har nå så langt ikke gjort. Har du noen hypotese her? Hva I alle dager de holder på med?
Nei, jeg tror nok en forklaringsmodell som jeg ofte hører her I Midtøsten og I Afrika, det jo dette med neokolonialisme, at USA I ferd med å miste noe av sitt globale hegemoni. De jo fortsatt avhengig av tilgang på petro, olje, gass, og Midtøsten viktig, og Israel jo, har jo blitt kalt for USAs hangarskip I Midtøsten.
Men de skyver jo fra seg veldig mange andre I regionen med mye mer oljereserver, så det jo et høyt spill I så fall.
Men ikke glem at en av de største ueksplorerte olje- og gassreservene I Midtøsten på kontinentalsokkelen som tilhører Gaza. Palestina, okkupert Palestina, en kyststat og har krav på 200 mils økonomisk zone. Jeg skrev et kapittel om dette I den første boka om Gaza, Øyne I Gaza, hvor jeg gjorde ganske grundig research, og det et enormt olje- og gassfelt som med letthet ville gjort Gaza til det nye Dubai. Hvis rett hadde fantes, så hadde palestinerne hatt kontroll på det. Og det mange, og det har vært mange forsøk fra Israels side å grabbe til seg det olje- og gassfeltet. Det har vært flere forsøk på eksplorasjon med både franske og andre oljeselskap som ikke lyktes på grunn av den politiske situasjonen. Men det store geopolitiske og energiøkonomiske interesser I området som man må forstå. Og det dessuten også slik at Israel et viktig brohode. Nå seiler brikk opp med Kina og Russland som veldig sterke allierte. Det skjer masse I Midtøsten. Hele Abraham-akkorden jo gått til helvete. Saudi-Arabia flørter med Russland. Og det går vel ikke så veldig bra I Ukraina. Sånn at hvis man skal se kynisk utenrikspolitisk på dynamikken, så står det mye på spill for det geopolitiske hegemoniet til onkel Sam. Og ja. I det bildet så teller ikke liv. Jeg minner om, det var vel, altså, jeg tror det var 6 millioner vietnamesere som ble drept I kampen mot USA-imperialismen I Vietnam. Vi glemmer fort hvor brutal USA-imperialismen faktisk
Det her en ganske interessant diskusjon, tror jeg, for venstresiden og andre, hvordan man forstår forholdet mellom Israel og USA, og det jo kanskje to hovedtendenser, og de kan jo være forenlige også, men den ene, tenker jeg du gir uttrykk for nå, som at man tenker det med utgangspunkt I interessene til den store supermakta, og Israel som en nyttig brikke I det, og at USA da kan se mellom fingrene med en rekke folkerettsbrudd og annet, så lenge det tjener deres spill, da, for å si det sånn, på sjakkbrettet. Og så det den motsatte som handler om Israels innflytelse I amerikansk politikk, der de har blandet seg inn noe voldsomt, og jeg leste en ganske interessant artikkel som vi skal bruke bittelitt tid på her, som sto I The Nation nå nylig, som en sånn venstreorientert avis som ganske bra på nettet også. Og den skrevet av forfatter James Bamford, som egentlig følger med på sånn spionaktivitet I USA. Og der har han oppdaget Israel's War on American Student Activists. Det her, jeg ser du nikke på internettet her nå, det gjenkjennelig at de blander seg inn. Ja, og altså hundretals millioner av kroner I årlig budsjett via, eller fra og gjennom Israels etterretningstjeneste, går med til å overvåke ulovlig, sverte og trakassere potensielt enhver som tar til orde for palestinske rettigheter. Du anklages for terrorisme, for antisemitisme, du blir hengt ut på campus, du kan bli hengt opp store bilder av deg, you support terror, hvis du stiller deg på samme side som helt vanlige menneskerettigheter I Palestina. Og 90% av den aktiviteten der, ifølge dem som står bak en selv, skjer uten at publikum vet at Israels etterretning står bak. Staten Israel ansetter I hemmelighet amerikanere, som spionerer for å overvåke andre amerikanere, inkludert de her studentene. Og det her ikke rykta, altså, fordi han James Bamford refererer til blant annet en dokumentar som gjort med skjult kamera av en fyr som infiltrerte her. Da. Og det her høres jo helt sinnssykt ut, også fordi at FBI-folk på bakken sint over at en utenlandsk makt spionerer ulovlig på amerikanske borgere. Det selvsagt straffbart å gå I en annen makts hemmelige tjeneste, men hver gang de reagerer, og rapportere der oppover, så skjer det altså ingenting. Og det gjør jo at det forbundet med fare for din karriere, rett og slett, å ta til ordet for palestinske menneskerettigheter og mot Israels okkupasjon, da, hvis du befinner deg I USA. Og I tillegg så har du jo APAC og andre aktører som finansierer valgkamp, så dem går jo etter congressmen og andre som ikke 110% støtter Israel og stiller en motkandidat og finansierer vedkommende med hundretals millioner ikke sant? Og gjør at du risikerer ditt politiske liv hvis du representerer menneskerettigheter for palestinere. Så det her jo et helt omvendt bilde. Det her jo egentlig mer sånn halen som logger med hunden. Her det jo en målrettet infiltrering av amerikansk politikk for å sørge for at den store imperialistmakten aldri vende seg vekk fra Israels okkupantinteresser. Ikke det også en måte å se det på?
Altså, dette jo velkjent for det første og for det andre, så oppfatter jeg dette som et enormt svakhetstegn fra staten Israels side, fordi dette jo kampen om narrativet, dette jo kampen om å skjule virkeligheten for alminnelig tenkende mennesker. Jeg kjenner godt til dette problemet. Jeg foreleser jo mye I USA. Jeg bestemte meg I 2009 for å prioritere USA, for jeg mener det der nøkkelen til en løsning på okkupasjonen av Palestina ligger. Så jeg har siden 2009 vært jamt 2-3 ganger på forelesningsturnéer I USA, vært på massevis av universitet, vært kyst I kyst I Kanada, og var der senest I Chicago nå I mai, og kjenner veldig godt til dette bildet gjennom mine venner som jo både I SJP, Students for Justice in Palestine, som måtte skifte navn, for det ikke lov å si Palestina lenger. Men dette jo en tapende kamp de fører, fordi at flere og flere unge jøder vender jo dette prosjektet ryggen. Og på campus I USA, så det helt riktig som du sier, der fosser det millioner til en organisasjon som heter Hillel, som den sionistiske studentorganisasjonen for jødiske studenter, som da ekstremt aktive på campus og med enorme sånne fraternities og bygg og vasser I penger åpenbart. Og de driver storstilte kampanjer. Det var jo nå I forgårs, så måtte jo presidenten for Penn State University gå av, fordi hun hadde vært litt utydelig på hva som var antisemitisme I en høring I kongressen. Så de kjører
så da ble hun kansellert. Det jo også interessant at kanselleringskulturen har bredt om seg, så det jo til og med sjefen for et betydelig universitet blir også kastet, fordi at ikke formulerte seg helt presist ifølge tankelovene.
Men dette jo et kolossalt svakhetstegn for et land som hevder jo at pressefrihet, ytringsfriheten en av de helligste rettighetene de har, ved siden av retten til å bære våpen, så det liksom ytringsfriheten og First Amendment og alt det der. Og det blir jo bare parodisk når man ser hvordan dette ytringsrommet nå snevrer seg inn og blir trangere og trangere, men der det undertrykking, det også motstand. Så det som skjer jo at dette har sparet prosjektet, og det kan folk godt sjekke litt, Persbara jo det israelske propagandadirektoratet, som jobber døgnet rundt med å spre løgner og slå ned på folk som kritiske til Israel. Jeg har selv vært utsatt for dem. Men jo mer de prøver å tvinge folk til taushet, jo mer de prøver å lage et ytringsrom som ikke finnes, jo større blir jo motstanden, og dette her kommer jo til å eksplodere midt i trynet på dem. Og Gaza nå er jo nettopp en situasjon hvor det renner over av raseri, fordi det er så umenneskelig det som foregår, at det nytter ikke å forsvare det.
Og du sier at du sier at også jødiske amerikanere av en yngre generasjon reagerer.
Er du gæren? Det i stort monn og masse unge modige jøder som sier not in my name, og det har jo vært massevis av demonstrasjoner, og det fortsatt overalt på campus og utenfor campus, og det skal virkelig våre jødiske venner ha, at de modige. For de blir jo umiddelbart stemplet som selvhatende jøder og så videre. Jeg hadde en lang prat med min god venn Max Blumenthal forleden i USA. Han er jo en briljant jødisk journalist, for øvrig skrevet forordet til den siste boka mi. Og han forteller om hvor forgiftet dette er, men hvor defensivt det blir oppfattet i USA. Fordi at det er jo som å prøve å binde fast lokket på en gryte som koker for å holde dampen inne. Det går ikke.
Ja, jeg tror, sånn som jeg forstår den nevnte artikkelen i The Nation, så handler det jo om at den aksjonismen og kampanjen for boykotte og avinvestere i okkupantmakten faktisk hadde oppslutning og vant fram og var ganske populær, og derfor så startet også den skjulte påvirkningen og overvåkningen som har navnet Israel on Campus, en organisasjon som da ikke er åpen, men mer skjult. Og angivelig så skal sjefen få mye av denne illegale overvåkningen og trakasseringen av amerikanske borgere i mange år har vært Gilad Erdan, som senere ble forfremmet til Israels FN-ambassadør i New York. Så lytterne kan jo sjekke ut en artikkel, den heter Israel's War on American Student Activists.
Kan jeg bare legge til en ting, Magnus, for at det er helt riktig det du sier om BDS, Boycott, Divestment og Sanctions-bevegelsen. For ikke mange år siden så sa jo Netanyahu, vi har to strategiske trusler mot Israel, det er Iran og BDS. Etter 2009 så sa han at det var Goldstone-rapporten og Iran og så videre, og så har han sagt nå etter det, så har han sagt at det er Iran og anti-apartheid-bevegelsen. Så det skifter nå litt grann, men BDS er det aller mest effektive verktøyet vi har, fordi it's all about money. Det kom nettopp tall nå som viser at Starbucks har tapt, jeg tror det var 2 milliarder på boykottkampanjen mot dem, sånn at alle i Norge som føler seg hjelpeløse og litt sånn alene og hva skal jeg gjøre mot denne kjempeovermakten, gå inn på whoprofits.org, gå inn på BDS Norge, Boycott, Divestment and Sanctions, finn din butikk, gå inn i butikken, merk deg hva som er israelske varer, ikke kjøp det, ikke handle israelsk, gjør det samme som vi har gjort i Tromsø, fatt vedtak i kommunestyret om at kommunen ikke skal handle med israelske produkter som er produsert på okkupert palestinsk land, ikke bruke tjenester fra okkupert Palestina. Dette er fullt mulig å få til, og her har vi massiv forbrukermakt, og de er livredde for det, fordi penger betyr alt. Sånn at når du kan virkelig angripe med saklighet og boykotte og bruke din forbrukermakt, så gjør du virkelig vei i vellinga, og israelerne frykter det mer enn noe annet.
Ja, det var bra at du nevnte det, fordi jeg tenkte vi skulle i siste del her vende blikket fra USA og over på Norge, og hva vi kan gjøre her, og nå nevner du jo noe som et kommunestyre, eller for så vidt vanlige folk kan bidra med, men så har vi også Norges regjering. Hva tenker du såpass langt ut i konflikten om Norges sin offisielle rolle så langt?
Jeg har blitt spurt veldig mange ganger på de utallige intervjuene jeg har gitt på arabiske radio- og tv-stasjoner, spesielt tv-stasjoner, hva er det med Norge som gjør at Norge skiller seg ut? Så her i Midtøsten blir det oppfattet at Norge skiller seg klart positivt ut i forhold til øvrige europeiske stater, både fordi Jonas Gahr Støre var tydelig på at han ikke ville bruke begrepet terroristorganisasjon om Hamas, og at Norge fordømte veldig skarpt den økte blokaden av Gaza og økte sin humanitære bistand, i motsetning til hva jo EU-statene gjorde med å med å kutte all mulig bistand også til FN-organer, sånn at Norge har blitt merket som en positiv vestlig stat I sin tydelighet, og også at Jonas sa at palestinerne har rett til å forsvare seg, som jo skulle være en selvfølge. Og det jo trist at det blir så lavt nivå på å bli oppfattet som positiv som det, men sånn nå en gang verden blitt. Og jeg synes selvfølgelig Norge kunne gjort mer. Jeg var I Sør-Afrika, de kastet ut den israelske ambassadøren, og ambassaden der stengt, og de jobber ganske intenst med statlig boykott. Jeg synes jo at Norge burde gå inn for økonomiske sanksjoner av staten Israel, sånn som Norge har gjort med Russland I forhold til okkupasjonen av Ukraina. Jeg synes Norge har en verktøykasse med politisk fredelige midler som vil ha stor effekt, både boykott, sanksjoner, blokade, økonomiske represalier, som vil ha effekt. Og jeg vet jo fra samtaler jeg har hatt med diplomater at Israel rasende på Norge på grunn av de relativt beskjedne, tydelige tiltakene som vår statsminister og utenriksminister har tatt. Jeg glad for det. Jeg glad for at Norge har skilt seg ut, og jeg glad for at både Espen og Jonas har vært så tydelige, selv om jeg gjerne skulle ønske og håpe at de blir tydeligere. Og det viktigste, det at jeg synes Norge har vært alt for utydelig I forhold til disse massive angrepene på helsesektoren og på sivilbefolkningen. Det hører ingen steder hjemme at man ikke går hardt ut, virkelig hardt ut og fordømmer israelske angrep på palestinske sykehus. Og det nok å lese de daglige flashene fra FN som kommer altså med regelmessighet og som inneholder alle disse oppdaterte opplysningene. Her flash 59, 4. desember, kom igjen I dag. Og vi har tallene, vi vet alt om det, og det er musestille I forhold til å fordømme det. Dette hadde aldri forblitt ufordømt, hadde det vært sykehus for hvite, med hvit hud og blå øyne og blondt hår.
Du nevnte det med at Norge burde gå inn for økonomiske sanksjoner, også på kanskje egenhånd innføre det mot Israel, og da tar du opp en diskusjon som vi har ført her I Manifest Media. Jeg tenker lytteren kan sjekke ut et program som heter Saklig, som har gått inn på akkurat det der, og du skal få høre et par argumenter og se hva du tenker om dem. På den ene siden så hadde vi Ingrid Fiskå fra SV som sa det samme som du gjør, og så intervjuet våre programledere Hilde Henriksen Våge om kan vi det, og hvilken effekt vil det ha? Fordi Espen Barth Eide, utenriksminister, nå han var imot det, og mente at det liksom ikke passet seg I den nåværende situasjonen. Og argumentet til Hilde Henriksen Våge, det var som følger. Her har du en okkupant som I utgangspunktet har all makt, og hvis man skal ha noen innflytelse, så må man kunne snakke med begge sider, inkludert den okkupanten. Resultatet av en ensidig norsk aksjon her, med sanksjoner og krav om sanksjoner, vil ikke være at Vesten innfører det, som man har gjort mot Ukraina, men at Norge isolerer seg helt og blir bare satt på gangen og ikke har noen rolle I Israel-Palestina-konflikten, okkupasjonen Midtøsten, og uten at det hjelper palestinerne I det hele tatt. Sånn at man rett og slett må, hun vil da på en måte bare anerkjenne at maktforholdene som de og at en sånn markering, symbolmarkering, kanskje føles godt for SV og Ingrid Fiskå eller Rødt eller andre, men at effekten ikke står I stil. Da. Det hennes argument for at Norge ikke egentlig har det verktøyet I verktøykassa I dag. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at hun tar feil. Og det jo nok å se på det israelske raseriet over selv antydninger til kritikk av Israel som Norge kommer med. Sånn at Israel ekstremt følsomme for nettopp økonomiske sanksjoner fra vestlige stater, og vil helt åpenbart reagere med raseri på det.
Men har Norge noe særlig handel med Israel? Altså vi ikke en økonomisk faktor for dem.
La meg snakke ferdig. Hvis man ser på kampen mot apartheid, så ble jo den vunnet I Sør-Afrika av ANC og de andre bevegelsene som slåss, men de jo helt krystallklare på betydningen av den internasjonale økonomiske blokaden. Norske redere tjente seg søkkrike på å eksportere og frakte olje og gass på norsk kjøl til Sør-Afrika, til apartheid-regimet. Jon Staubo, som var leder I Olympiakomiteen og alt mulig, de var jo hysteriske tilhengere av apartheid og bidro I stor grad til den økonomiske konsolideringen av et veldig isolert Sør-Afrika. Og når forbrukerboykotten spredte om seg, så hadde det enormt stor betydning for kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Du må ikke komme og fortelle meg at ikke en effektiv norsk boykott, inklusiv en våpenboykott og en kulturboykott av Israel, vil ha betydning. Det er helt klart det. Og Norge er jo ikke kjent for alenegang. Vi kan jo få oss andre. Noen må begynne. Så jeg helt uenig. Dette en stagnant argumentrekke om at nei, det fører ikke til noe, vi blir bare... Nei, vi kommer bare satt på gangen.
Men ditt argument vil vel være ganske...
Se på hva vi gjorde i forhold til Ukraina, hvor raskt sanksjonene kom, hvor stor effekt det har.
Jo, men situasjonen her jo at det ikke skjer, og at Norge alene ikke kan boykotte Israel på den måten som Vesten nå plager russisk økonomi. Men jeg tenker ditt argument ganske avhengig av det momentet du nevnte med at noen må gå foran, altså den potensielle symboleffekten og dominoeffekten som det kan ha at noen sier rett ut hvordan ting er. Så det der du vil plassere Norge da.
Absolutt. På en måte keiserens nye klær, om du vil.
Ja, noen må si det.
Politisk. Men det er jo helt åpenbart. Hvor blir det av moraliteten? Hvor blir det av det nasjonale moralske standpunktet? Hvor blir det av at vi har noen prinsipper i verden som vi håndhever? Er vi tilbake der massemord og utryddelse av et helt folk skal gå greit fordi alle de som på liksom, vår side av bordet, de synes det greit? Ja, men for i helvete, vi må da stå for noe. Vi jo nødt til å hevde noen moralske prinsipper. Nå er det the politics of elimination vi ser i Gaza. Det altså massive angrep på en sivilbefolkning som nå drepes for fotet mens dagene går. Da må vi kunne innta en posisjon som bygger på et nasjonalt moralsk standpunkt og en plattform som vi alle står for.
Og da det også interessant at Jonas Gahr Støres regjering oppfattes positivt i den arabiske verden, fordi man ikke har sklidt så langt ut som mange andre her. Men samtidig så Norge blant veldig få vestlige land som forsyner Israel med våpen fra produksjonsanlegg som eid flertallseid også av den norske staten. Det gjelder rakettkasterne til Nammo, som ikke produseres i Norge, men eksporteres fra USA og med norsk profitt på dem. Har du noen anelse om hva det gjør med menneskekroppen som blir truffet av angrep med den typen rakettkaster inn mot sivile boområder?
Ja da, dette vet vi jo en god del om. Dagbladet avslørte jo etter 2014 at disse rakettkasterne ble brukt i Sør-Gaza. Dette jo panserbrytende våpen som også borrer en tynn stripe av hulrom inn i betong eller panser, og så utløses det en enorm trykk- og varmebølge på den andre siden. Så dette jo grufulle våpen, og hvis det blir brukt mot menneskekropper, så rives jo de fullstendig i stykker. Og vi kjenner jo godt til at Nammo eksporterer dette til Tally i USA, i Arizona, og der skrus de sammen og sendes videre til Israel i stort monn og blir sikkert brukt i Gaza as we are speaking. Og dette jo en del av den norske dobbeltmoralen, også det her solide drivstoffet, gelédrivstoffet til Hellfire-rakettene som veldig mange av de israelske dronene bestykket med, og som jo har drept massevis av sivile i Gaza. Det har jo vi dokumentert gjennom forskning. Det jo også produsert i Norge. Så Norge jo en dobbeltmoralsk, velkjent for sin dobbeltmoral. Vi deler ut Nobels fredspris med den ene hånden, og er med på å drepe sivile med den andre hånden. Dessverre, det burde Norge holde seg for god for, og Norge skal jo ikke eksportere til land som enten i krig eller okkupanter. Så her møter vi oss selv i døra, og vi bør rydde opp i vår egen dobbeltmoral før vi kanskje peker for mye moral til andre.
Nå har jo både SV og Rødt tatt opp i Stortinget et forslag som vil få slutt på at norske fabrikker, uansett om de ligger i Norge eller USA, forsyner Israels massakre med våpen. Og næringsminister Vestre, som har ansvar for Nammo, da, sett fra statens ståsted, har jo svart noe som cirka sier at vi som eier kan ikke blande oss inn i detaljer i hvert eneste selskap, og kanskje særlig ikke de amerikanske fabrikkene som underlagt amerikansk våpeneksportlov, og dermed ikke norsk jurisdiksjon sånn sett. Da. Nå kommer det her opp i Stortinget, og sett fra ditt ståsted, nærmere sivilbefolkningen i Gaza, kanskje enn mange av oss andre. Hva er din beskjed til regjeringspartiene og næringsminister Vestre om Hellfire og Nammos rakettkastere?
Nei, jeg vil jo si at svaret veldig enkelt. Norge må jo utøve, og den norske staten må jo utøve en form for moralsk og politisk eierskap som gjør at vi handler i tråd med menneskerettighetene. Det som skjer i Gaza nå er i strid med menneskerettighetene, det er i strid med Genèvekonvensjonen, det er i strid med enhver menneskelig anstendighet i forhold til hvordan vi skal behandle hverandre. Det er altså drept snart 8000 barn, palestinske barn i Gaza. Det er drept over 5000 palestinske kvinner. Forleden dag ble gravide drept av snikskyttere på vei til et siste sykehus hvor de søkte ly. Her må jo Norge bestemme seg for hvilken side av historien de vil stå på, og bare si at vi kutter ut å selge Hellfire-drivstoff, og vi kutter ut å selge panserbrytende raketter til Israel. Det er det minste vi kan gjøre for å markere et standpunkt. Men så vet vi at Norge er NATO-medlem og er bikkja til USA. Vi blir stadig viktigere med baser opp mot Russland. Vi har felles grense. Vi har fått atomubåter, militære atomubåter, helt inn på indre havn i Tromsø. Vi er mer og mer en vassalstat i USA, og det er nok mer det som forklarer den norske posisjonen enn en eller annen juridisk spesifikhet om eierskapet til statseide våpensmier, der våpenprofitt og dødsprofitten renner inn as we are speaking.
USA har stoppet resolusjonen om våpenhvile i Sikkerhetsrådet, som det FN-organet som i teorien kan sette makt bak vedtakene, eller i hvert fall legitimere andres maktbruk folkerettslig. Og derfor blir nå en lignende resolusjon tatt opp i FNs generalforsamling, der alle landene stiller og skal behandles der kanskje bare noen timer etter at vi gjør det intervjuet her. Hvis FN nå, som folk antar, da, vedtar en resolusjon om våpenhvile, gjør det noen som helst forskjell i praksis?
Nei, altså juridisk så gjør det jo ikke det, fordi vedtakene i generalforsamlingen, om en moralsk, så er de altså ikke juridisk bindende, mens vedtak i Sikkerhetsrådet er bindende for medlemsstatene. Og det er jo det som gjør at dette veto-instituttet er så katastrofalt. Sånn at det er klart det vil være en betydelig moralsk vekt i et stort flertallsvedtak i generalforsamlingen. Men om det har noen betydning for USAs kontroll med den israelske massakren og fordrivingen av det palestinske folket i Gaza, det gjenstår å se. Det gjenstår å se.
Det har også blitt gjort en rekke vedtak før i FNs generalforsamling med resolusjoner som fordømmer og krever slutt på ulovlig okkupasjon og så videre, uten at det har gjort inntrykk på Israels skiftende regjeringer. Og jeg hørte også Sissel Wold i NRK her om dagen si at i Israel så kaller man det bare for FN som FN, så de bryr seg ikke liksom. Og når ikke verdensopinion og FN og den typen resolusjoner kan stoppe det, hva er det som kan stoppe det her da?
Nei, det samme som stoppet apartheid i Sør-Afrika, det samme som på mange måter stoppet Vietnamkrigen og andre koloniale kriger, en kombinasjon av folkets egen kamp, som jo er sterk i Palestina. Det snakkes ikke så mye om det, men etter 2 måneder så er fortsatt ikke den palestinske motstandsbevegelsen slått ut. En kombinasjon av folkets egen kamp og solidarisk støtte til de undertrykte folkene. Dette her høres litt panegyrisk ut, men jeg minner om hvordan solidariteten med det vietnamesiske folket i USA på campus nettopp snudde hele bildet sammen med motstandskampen i Vietnam. Sør-Afrika, kampen mot apartheid, jeg kommer nettopp derfra. Veldig sterkt og inspirerende å høre hvordan jeg møtte en del av de gamle apartheid-kjempene, hvordan den kampen har blitt vunnet. Og der, nå må vi ikke miste motet, for mister vi motet så mister vi fremtiden, folkens. Alle kan bidra. I går var det demonstrasjoner på utallige norske sykehus. Jeg holdt appell herfra i Kairo for Ahus og for UNN, mitt eget sykehus. Hundrevis av helsearbeidere som stiller opp og sier ikke i vårt navn. Vi vil ha forsvar av sykehus og helsepersonell, våre kolleger i Gaza. Flott solidaritet. Vi har makt, hver enkelt av oss, til å forandre virkeligheten, men da er vi nødt til og komme oss ut av godstolen og finne ut hva kan vi gjøre. Vi kan delta i det organiserte solidaritetsarbeidet. Vi kan organisere oss i fagforeningen. Vi kan drive forbrukermakt, boykott av Israel. Og vi kan holde oss grundig oppdatert og skaffe oss kunnskap, ikke bare fra mainstream media, men les kildemateriale, les FN sin dokumentasjon som kommer hver dag. se på deg selv som en endringskraft, og vi skal klare å endre verden til det bedre.
Ja, og her jo verdt å nevne sosiale medier, som det kalles, fordi der har det jo skjedd noe veldig interessant. Det har blitt tatt opp fra flere i, her i Oslo og Norge, at den bildestrømmen man kan ha på Instagram og andre kanaler, hvis man følger Gaza, er et helt annet, en helt annen verden enn det man følger på Dagsrevyen, eller det som kalles for hovedstrømsmediene. Da jo forfatter Sishan Shaka har diskutert også her i Manifest Media, at man han føler seg nesten litt sånn fremmed i det Norge han møter utenfor sosiale mediestrømmen sin, fordi bildene er sånnledes. Og når vi ser amerikansk opinion, som vi var inne på, så har jo folk under 30 et helt annet syn på konflikten, og også blant jødiske unge, men generelt også studenter og andre, enn de eldre har. Og det kan jo ha sammenheng med at folk under 30 ikke følger The Evening News. De ser ikke på Dagsrevyen, for å si det sånn, men får nyheter fra helt andre kilder, og der står jo leger og andre på Gaza og sender bildene av virkeligheten inn i stua til vanlige folk, akkurat som det skjedde under Vietnamkrigen. Fordi mange mener jo at USA tapt opinionskampen med TV-bildene, og de bestemte seg jo etterpå for at det aldri skulle vise sånne bilder fra noen krig igjen, så sånn var det jo med Golfkrigen rundt 1990, senere invasjonen av Irak, det som har foregått i Afghanistan, har vært tørre tall og nyhetsoverskrifter, men veldig sjelden den direkte lidelsen, det døende barnet, den hylende mora som har mistet ungen sin, alt det er konkrete som gjør det menneskelig og forståelig, og som gjør det umulig for normale mennesker å bare vende seg vekk. Da. Så det her er jo en interessant utvikling, at plutselig så er bildene av krigens redsler tilbake på skjermen, og også noe som minner da, om en motstand mot Vietnamkrigen, som ikke bare handlet om at amerikanere ble drept, selv om det var viktig, og de ikke ville sendes dit, for det var jo i Vesteuropa også, og det var jo ingen av våre unge som ble drept. Og hva tror du det her fører til da? Min hypotese er jo at det fører til at det blir noen voldsomme innstramminger på sosiale medier snart. De vil jo ikke ha
det. Nei, for det første så har jeg alltid sagt at hvis det ble vist 2 minutter av direkte sendte innslag fra sykehusene i Gaza og fra Gaza, fra Jabalia, fra hvor det måtte være, 2 minutter foran hver fotballkamp i mainstream media, så hadde Israel vært ferdig i løpet av 2-3 dager. Fordi vanlige mennesker vil ikke ha verden slik. Vi vil ikke ha en verden der alminnelige, omstendige sivile blir slaktet ned og blir tørsta og sulta ihjel. Vi vil ikke ha det sånn at her er det selvfølgelig den store kampen om narrativet, og der kommer sosiale medier inn med stor kraft. Og det er jo ikke for ingenting da at Israel har drept, vet du hvor mange journalister som er drept i Gaza?
Nei, det er vel noen 100 kanskje?
Nei, det er 81, ja. Men det er evig nok.
Og det ja, men altså nå under konflikten.
Ja, under angrepet nå. Dette er ikke en konflikt, dette er en okkupasjon. Hvis noen hadde kalt den tyske okkupasjonen av Norge i 1944 for en konflikt mellom Norge og Tyskland, så tror jeg det hadde blitt banket opp. 81 journalister har de drept. De har drept nesten 290 helsearbeidere. Vi slipper ikke inn. Vi kunne vært øyne og ører, og vi kunne dokumentert, som de alltid gjør.
Bare for å presisere en liten ting. Da du sa at hvis man visste 2 minutter av live-reportasje fra virkeligheten før hver fotballkamp på store medier, så ville Israel være ferdig. Da antar jeg du mener at okkupasjonen ville vært ferdig.
Ja, selvfølgelig. Da ville angrepet på Gaza ha stoppet. Ja. Det var det jeg mente.
Det er det vi rekte. Tusen takk for at du tok deg tid også til Manifest Media, Mats Gilbert.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Og fortsatt solidaritet med Gaza.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.